Muri iki gihe isi ihangayikishijwe n'imihindagurikire y'ibihe. Bamwe mu batuye intara y'Iburasirazuba ikunze kwibasirwa n'uruzuba, ibibazo byarushijeho gukara haba ku bidukikije ndetse no ku mibereho yabo. Imibare itangwa n'ubuyobozi bw'umurenge wa Rwinkwavu mu karere ka Kayonza igaragaza ko byibura imiryango igera kuri 90 yasuhutse kubera ikibazo cy'inzara yatewe n'uruzuba rukabije. Bwana Claude Bizimana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rwinkwavu.
Ingaruka ni nyinshi cyane cyane ko iyo imvura itagwiriye igihe kandi cyari igihe cy'ihinga season A hari abahuye n'icyo kibazo cy'izuba cyane. Tukaba dufite imiryango 88 yasuhutse ijya gushaka ibyo kurya ariko baragenda bakagaruka.
Usibye imibare itangwa n'ubuyobozi bw'umurenge wa Rwinkwavu igaragaza isura y'ikibazo, abaturage nabo ubwabo bemeza ko hari bagenzi babo basuhuka babuze ayo bacira nayo bamira. Aba nabo mu kagari ka Nkondo
gusuhuka iyo byanze rero aho wumvishe hari nk'ahantu wenda byaba byeze abagabo bajyayo bakajya gupagasayo bagasigara abagore n'abana. Ariko n'umugore udafite umugabo nawe biramucanga akagenda abana bagasigarira aho ngaho. Kurya birasaba umuntu ufite imbaraga agashakisha mbese ubuzima bwose ukuntu yabaho yabona nk'akaraka akagatera akagakora waho utakabonye ubwo nyine ukaburara.
Ufite abana bangahe?
Mfite batatu.
Kumanwa bigenda bite?
Kumanwa ntaba nicyo nteka ndabyihorera.
Ntabwo bakubaza ibyo kurya?
Barabimbaza nyine bakarira nkabura ukuntu mbigenza.
Ibigaragara Rwinkwavu mu karere ka Kayonza muri uyu mwaka wa 2015 kuri Bwana Rohaba Tibuka umukuru w'umudugudu wa Nkondo ya kabiri ntibisanzwe.
Dore ko imvura mu kwezi kwa kane no bishyira impeshyi imyaka ntiyeze neza none ngiye fata igihe kirekire cyane kugera muri uku kwa cumi na hafi na kumwe nibwo twatangiye gutera udushyimbo ubona niyo mpamvu byagaragaye ko hari inzara cyane uburyo abantu bamwe bagiye basuhuka bakajya gushaka aho utundi tweze kugira ngo babone uko babaho. Imiryango imwe yaragiye ariko hagenda hasigara abadamu bayihaha bagaruka gutyo.
Kubera uburemere bw'ikibazo amafaranga abaturage bateranyiriza hamwe mu matsinda mu bindi bikorwa by'iterambere ubu barayifashisha muri iki gihe inzara itaboroheye. Abagize itsinda ryo mu mudugudu wa Nkondo ya kabiri mu cyumweru gishize baguze imyaka yo kuramira buri rugo. Bwana Batibuka nanone
aho dutaho kugira ngo bakomeze basuhuka twafata yamfa twaguramo ibyo kurya tuyaguramo ibyo kurya ku itariki ya tuniho twabitanze ifari ibiro 200 agahunga bya ibiro 300 umuceri bya ibiro 300 ibishyimbo bya ibiro 350 n'ubugari bw'imyumbati bityo duhaye imiryango igera ku miryango 57 bitewe n'iby'umuntu yabonaga byamufasha muri iki gihe yabarya kugira ngo ibindi bizabe byeze noneho byakwera bakongera kagura muri cya kigega cy'ingoboka kiri hano mu mudugudu.
Mbere y'uko ahaguruka i Kigali yerekeza i Paris mu Bufaransa kwifatanya n'isi yose mu nama yiga ku bibazo bishingiye ku mihindagurikire y'ibihe ku nshuro yayo ya 21 COP21 Bwana Vincent Biruta Minisitiri w'umutungo kamere mu Rwanda mu itangazo yageneye abanyamakuru yavuze ko muri iyi nama u Rwanda ruzashishikariza amahanga gushyiraho ingamba zihamye zo gukumira no guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe ndetse no gutera inkunga igaragara ibihugu bikunze kwibasirwa n'ingaruka zayo. Tuganira na Bwana John Bideriwo muri Pan African Climate Justice Alliance umuryango utari uwa leta wita ku bidukikije yavuze ko nubwo atizeye ko iyo nkunga izatangwa banayirekuye ntihabeho kuzirikana inshingano za buri gihugu ubwabyo byaba ntacyo bimaze.
Amafaranga ashobora gukemura ibibazo byose. Ikintu cyangombwa ni uko ibihugu bigomba kugira commitment y'uko bigomba kugabanya iyi global warming ku bushyuhe nibura bwa degree imwe n'igice twe niko tubyifuza. Birenze aho ngaho ibi bizakorwa byose bizaba ari ikibazo n'amajyambere ibihugu byose byagezeho yakongera gasubira inyuma. So ni ukuvuga ngo ibihugu byose bigomba kugira responsibility y'ukuntu bigabanya ubwiyongere bw'ubushyuhe. Ni nacyo kintu cyangombwa cyane. Ariko ibyo byabikozwe n'ibyagiye byangirika cyangwa n'ibizakomeza kwangirika mu gihe ubushyuhe bugenda buba stable nuko bigomba guhabwa support amafaranga twavuze yo kugira ngo ibyo bigushobora kuba byakemura ibibazo bigenda bihura nabyo.
Utundi duce twibasiwe n'ibibazo bishingiye ku mihindagurikire y'ibihe twavuga nko mu karere ka Bugesera abahinzi bateye imyaka ihera mu butaka, mu karere ka Nyagatare hombi mu burasirazuba bw'u Rwanda mu minsi ishize inka yakagombye kugura ibihumbi za 100 by'amafaranga y'u Rwanda ari nzima zagwaga kubera izuba abaturage bakazirya bisa nk'aho ari ku buntu. Ikiro cy'inyama kigura ibihumbi 200 by'amafaranga y'u Rwanda bakiriraga ibiceri 200 kimwe kijana ikindi kijana. Ibi byose bigaragaza ingaruka zikomoka ku bikorwa bya muntu kandi bigaca amarenga ko hatagize igikorwa ibintu bishobora kurushaho kuzamba. Ehk bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda.